Sonra dinle.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bakı cəmaatının benzinin bahalaşmasına münasibəti, küçə sorğusu. Facebookda karikatura paylaşan müxalifətçiyə niyə xəbərdarlıq edildi? Kiyevdə hökumət binalarının blokadası davam eləyir. Və günün sualı, yanacağın bahalaşmasının təsirini hiss edirsinizmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycanın Xarişlər Naziri Elmar Məmmətyarovla Ermənistanın Xarişlər Naziri Edvard Nalbanyan Kiyevdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləyiblər. Məlumata görə nazirlər əvvəlcə təpətə görüşüb, sonra isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasbişki də onlara qoşulub. Görüşdə münaqişə zonasında gərginliyi azaldan mümkün addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, gələn ilin əvvəllərində müzakirələrin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Həmsədrlər yaxın vaxtlarda regiona gəlmək fikrində olduqlarını deyiblər. Azadlıq qəzetində əməkdaşı Natiq Ədilov, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasov və Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidovu məhkəməyə verir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin özü məlumat verib. Natiq Ədilov dekabrın 4-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. O, yazıları və sosial şəbəkələrdə paylaşdığı materiallarda əxlaqdan kənara çıxmaq və dövləti təhqir etməkdə ittiham olunur.
Mənə rəsmi və şifahi xəbərdarlıq olundu. Bakı şəhər prokuroru ilə, Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi iştirakı ilə və xəbərdarlığın rəsmi hissəsini Bakı şəhər prokuroru tərtib eləmişdi. Orada göstərilirdi ki, mən ölkənin iqtisadi qüdrətini Facebookda və kütləvi informasiya vasitələrindəki çıxışlarımla aşağılayıram. Ölkədəki uğurların, vətəndaşların rifahını və əxlaqa və etik normalara uyğun olmayan şəkildə kölgə salıram.
Natiq Ədilov. Ona rəsmi xəbərdarlıq edilsə də Natiq Ədilov xəbərdarlığı imzalamayıb və jurnalist bunu ona qarşı təzyiq və hədə qorxu sayır. Türkiyə hökuməti kəmərlər vasitəsilə neft və qaz nəqli eləyənləri əlavə dəyər vergisindən azad etmək fikrindədir. Bu barədə Türkiyənin Sabah qəzeti yazır və qəzetin yazdığına görə hazırda məsələyə baxılır. Qəzet yazır ki, təklif qəbul olunsa Trans Anadolu qaz kəməri də əlavə dəyər vergisindən azad olunacaq. Bundan başqa kəmərlər üçün tikinti materialları alan neft şirkətləri də əlavə dəyər vergisindən azad olunacaq. Bu tədbir enerji sektoruna sərmayələri artıracaq və tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında kəsri azalacaq. Ukraynada Avropaya inteqrasiya tələbi ilə etiraz aksiyaları davam edir. Kiyev mərkəzi meydanında hələ də minlərlə adam var, hökumət binaları mühasirəyə alınıb. Aksiyaçılar hökumətin istifası və vaxtından əvvəl seçkilər keçirilməsini tələb edir. Baş nazir Mikol Azarov ATƏT Xarici Nazirlər Şurasının Kiyevdə keçirilən iclasında çıxış edərkən deyib.
Səsəliyyə, я не могу об этом не сказать со стороны части.
Təəssüf ki, mən bu barədə deməyə bilmərəm. Etirazçıların tərəfində ekstremist qüvvələr var və bu ekstremist qüvvələr hazırda hökumət müəssisələri və binalarını zəbt etmək xəttini tutublar. Onlar meriyanın binasını zəbt edib, prezident administrasiyası, hökumət və bizim parlamentin işi blokadaya alınıb. Amma Azarov deyib ki, demokratiyanın inkişaf elədiyi bir ölkədə etirazlar tamamilə normaldır. ABŞ Dövlət Katibi Hökumətçisi Victoria Nuland isə Ukrayna hökumətini öz xalqının səsini eşitməyə çağırıb. Nuland bu görüşdə ABŞ Dövlət Katibi John Kerry-ni əvəz edir. Ukrayna hökumətini bu günlərdə Avropa Birliyi assosiativ saziş imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Və sonda ABŞ Dövlət Katibi John Kerry İrana qarşı əsas sanksiyaların qalacağını deyib. O bunu bugün Qüds-də İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə keçirdiyi görüşdən sonra mətbuat konfransında deyib.
Israel's security in this negotiation is at the top of our agenda.
İsrailin təhlükəsizliyi bu danışıqlarda gündəlikdə duran əsas məsələ idi. ABŞ İranın nüvə proqramının hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmadığına əmin olmaq üçün əlindən gələn bütün mümkün imkanlardan istifadə edəcək.
Weaponization possibilities is terminated.
Son ki, Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edilir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Sən təqdir etmə.
Sən təqdir etmə. Mən sənə getmirəm.
Mən
subyektivəm.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı efirdə olur və birazdan kontekst başa çatandan sonra, təxminən 25 dəqiqədən sonra yenə də Pen Klubu dinləyə bilərsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Azərbaycana sərbəst şeiri kim gətirib? Bu şeirin, bu janrın Azərbaycanda banisi kimdir? Bu mübahisəli məsələdir. Bəziləri deyirlər Rəsul Rzadır, bəziləri deyirlər ki, Mikayıl Rəfilidir. İndi Azərbaycanda ən çox işlənən janrdır sərbəst şeir və maraqlıdır. Araşdırmaçılar gələcəklər, yazarlar gələcəklər və bu janrın Azərbaycanına kim tərəfindən gətirildiyini, ilk olaraq kim tərəfindən geniş işləndiyini müzakirə edəcəklər. Bu barədə debatı təxminən 25 dəqiqədən sonra dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bakı cəmaatının benzinin bağlaşmasına münasibəti. Hər gün avtobusla işə gedən şəhərli, şəhərə məhsulunu daşıyan kəndli, ümumiyyətlə əhalinin ən müxtəlif təbəqələri bu artımdan nə itirəcək? Azadlıq Radiosu.az saytındakı bir maraqlı araşdırmada deyilir ki, sırf qiymət baxımından müqayisə olunsa, Azərbaycanda benzinin qiyməti bir çox ölkələrdən aşağıdır, amma orta aylıq əmək haqqı baxımından müqayisə eləyəndə fərqli mənzərə alınır. Məsələn, dünyanın ən varlı ölkələrindən olan Norveçdən 2 dəfə baha çıxır Azərbaycanda neft benzinin qiyməti əgər orta aylıq maaşına müqayisə edirsənsə. Maaş artımına etirazlar daha çox sosial şəbəkələrdə müşahidə olunur, amma xüsusən də bəzi qruplar azadlıq meydanına hətta etiraz mitingi də təyin ediblər. Polis isə şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan hər hansı aksiyanın qabağını alacağını deyib. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Gülər və Abbas Əli Bakı küçələrində insanlardan onu soruşublar ki, kim nə itirəcək yox, kim nə qazanır bu neft artımından və ümumiyyətlə bundan faydalanan kimlərdir? Sorğun dinləyək.
Qaldıranlar yəqin ki, özlərini belə sərf edir. Çünki orada ancaq aşağı səbəqə çox ziyan çəkir də, yəni.
Yanacağın bağlaşmasından ancaq hökumət fayda götürür, başqa heç kim fayda götürmür. Belə də ki, 3 gündür, 4 gündür ki, mən benzin vururam, day da benzinin kilometrajı düşüb aşağı, benzinin keyfiyyəti düşüb aşağı. Qiymət qalxmağına baxmayaraq yenə də kilometraj düşüb aşağı. Qabaq məsələn 5 manatlıq vururduq. Gedirdi 100 kilometr, 90 kilometr, indi gedir 60 kilometr. Benzin uçub gedir.
Bəlkə də 20-30% bəlkə nalog keçirirlər dövlət biraz. Qalanı da hamısı sahibkarlar kimi. Buradan başqa mən bir şey görmürəm.
Bilmirəm, yanacaqdan kim fayda götürür bahalanması ilə əlaqədar.
Heç kim fayda götürmür. Sadəcə büdcə dövlətdə büdcə inkişaf edir.
Yanacağın bağlaşması ancaq yuxarıdakılara sərf eləyər. Yəni, cəmaata, cəmiyyətə yox, ancaq yuxarıdakılara. Çünki onlara lazımdır. Şəxsən, bizə lazımdır. Əksinə dair də, biz dair də ziyan çəkirik.
Onlar kim fayda götürsün? Heç kimə xeyir olmaz onun hər halda da. Nə xeyir olsa ona. Hər şey baxalaşsaydı ona əlaqədar olaraq.
Fayda o biraz çətin sualdır, kim fayda götürəcək. Ümumi olaraq, yəni rəsmi baxsaq, bu
ölkəmiz üçün olan bir məsələdir. Hərəsinin altında nəsə bir analitik fikir var, hesablanıb, qaldırılıb. Amma zərər çəkən əlbəttə ki, əhali olacaq. Kimi ki, işi bilavasitə bu yanacaqla əlaqədərdir, daşınmadır və filandır. Onlar hamısı əlbəttə ki, zərərin görəcək.
Kim faydalaşır? Milyonerlər, de? Bax, ətrafa, o yana, bu yana. Prezident. Onun ətrafda olanlar. Amma biz kasıblar elə sürünürük.
Ən çox yanacaq kimə xeyirlidirsə, o xeyir götürür. Yəni, təbii ki, neft daha çox hara gedir? Yanacaq da ora gedir. Yəni, sadə cəmaatın heç bir bundan istifadəsi mümkün deyil. Yəni, təbii ki, hələ bahalaşma yoxdur, amma maksimum sürətdə, maksimum yanvar ayından metro, avtobus yüksək sürətlə qalxacaq.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun müxbirləri keçirmişdilər. Dinləyicilərimizdən də mövzu ilə bağlı fikirlərini yazıb göndərənlər var. İmzasını qoymayıb dinləyici yazır ki, dünən yerli kanalda benzin qalxandan sonra tıxaclar azaldı deyildi. Tıxac problemini əhalinin kasıb təbəqəsinin belindən çıxarmaqla niyə həll eləyirlər? Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, onda 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu arada benzinin bahalaşmasından sonra Facebookda şəkil paylaşan müxalifətçiyə xəbərdarlıq edilib, o bahalaşma günündə bir karikatura paylaşıbmış və dərhal da hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı həm açıqlama verdilər, həm də onu şəxsən çağırıb xəbərdarlıq elədilər. Və bildirdilər ki, o ölkənin iqtisadi siyasətinə də, hətta əxlaqi dəyərlərə də zidd hərəkət eləyib. Azadlıq qəzetinin müxbiri olan, həm də Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarının olan Natiq Əbilov, Ədilov jurnalist imzası Natiq Güləhmədoğludur, onunla həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Ədilova sosial şəbəkələrdə yazdıqları və paylaşdığı şəkillərə görə xəbərdarlıq edilib. Yazılı xəbərdarlığı jurnalistə dekabrın 4-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində Bakı Şəhər Prokuror Əziz Seyidov verib. Jurnalist xəbərdarlıqla tanış olsa da onu imzalamaqdan imtina edib. Prokurorluğun xəbərdarlığında qeyd edilir ki, Natiq Ədilov sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində iqtisadi islahatların mahiyyətini və əsl gerçəkliyi əks etdirməyən, əxlaqa və etikaya sığmayan fikirlər səsləndirib, görüntülər yerləşdirib. Amma xəbərdarlıqda həmin yazı və görüntülərin nədən ibarət olduğu qeyd edilmir. Natiq Ədilov deyir ki, yarım saatlıq görüşdə dəfələrlə ona xəbərdarlığın konkret hansı yazı və görüntüyə görə edildiyini aydınlıq gətirmək istəyib. Jurnalistin bildirdiyinə görə söhbətin sonuna yaxın ona ötəri bir açıqlama verilib.
Söhbət əsnasında bir fakt oldu ki, mən benzin bahalaşan görüm, heç bir xüsusi şərh izah vermədən benzin kolonkada olan o kapanta deyirlər. Həmin onunla bağlı bir karikatura paylaşmışdım. Şəhər prokuroru bildirdi ki, həmin o şəkil etkiya bizim mənəvi dəyərlərimizə ziddir və insanlar tərəfindən düzgün qavranılmır. Mən də bildirdim ki, həmin şəkil karikaturadır və orada heç kimin şəxsiyyətinə, ləyaqətinə toxunacaq ifadə yer almayıb, fikir yer almayıb və qanunun qadağan eləmədiyi bir şeydir.
Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidovun Natiq Ədilova təqdim etdiyi xəbərdarlıqda qeyd edilir ki, gələcəkdə kütlə informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə bu xarakterli görüntü və yazıların yazılmasını davam etdirəcəyiniz halda barənizdə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş ciddi tədbirlə görüləcək. Jurnalist xəbərdarlığı fəaliyyəti ilə bağlı ona edilən təzyiq və hədə sayır. Bu səbəbdən də Bakı Şəhər Prokurorluğunu məhkəməyə verməyə hazırlaşır.
Xidmət media hüququ institutu ilə müqaviləm var və bu günləri mənim prokurorluğu məhkəməyə verəcəm. Bu istiqamətdə iddiam hazırlanır. Və bu işi axıra qədər mən aparmaqda iddialıyam ki, belə bir şey olmaz, belə bir şey yol verilməzdir. Prokurorluq öz qanunda göstərilən işləri ilə məşğul olmalıdır. Belə siyasi alət rolunu oynamamalıdır.
Media hüququ institutu artıq iddia ərizəsi üzərində işləyir. İnstitutun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev isə bilir ki, Natiq Ədilovla edilən söhbət və ona təqdim olunan xəbərdarlığın məqsədi jurnalisti hökuməti tənqiddən çəkindirmək olub.
Təqdim olunan xəbərdarlıqda da açıq-aşkar görünür ki, bu bilavasitə jurnalistin ifadə azadlığına müdaxilə eləmək məqsədi daşıyır. Bu bilavasitə jurnalisti ictimai maraqlar daxilində olan müzakirələr açmaqdan, bu müzakirələrdə iştirak etməkdən çəkindirmək məqsəd daşıyır. Bunun başqa bir adı yoxdur və ümumiyyətlə bunun heç bir hüquqi bir əsası da yoxdur.
Satirik yazar Zamin Acı benzinin qiymətinin artırılmasına karikatura ilə etiraz edən jurnalistə prokurorluğun xəbərdarlığını gülməli sayır.
Dövləti təqdir eləmirsən, dinamik inkişafımızı görmürsən, bu adam görmür də. Buna görə adamı çağırıb demək olmaz axı ki, bunu sən görməlisən. Mən görmürəm. Mən gözüm zəif görür. Sakitsizi üzü istəyən ifadəyə görə zorlayasınız, amma siz qışqırmayın da heç. Yəni, əgər doğrudan da o xiyar söhbətinə görə onu çağırıb xəbərdarlıq edibsə, xiyar da bir kənd təsərrüfatı məhsuludur və ölkəmizin dinamik inkişafında xiyarın da öz rolu var. Onu niyə görə pis deyirlər ki, niyə görə orada təqqiramız heç yoxdur?
Xəbərdarlığın jurnalistin konkret hansı yazısı və paylaşdığı görüntü ilə bağlı olmasına prokurorluqdan da açıqlama istədik. Amma Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov detallı açıqlama verə bilməyəcəklərini qeyd elədi. Eldar Sultanov Bakı Şəhər Prokurorluğunun xəbərdarlıq məktubunda hər şeyin yazıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə Şəhər Prokurorluğu tam çılpaqlığı ilə onun hansı şəkil olduğunu qeyd edəsi deyil. Prokurorluq sözçüsü bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yaydıqları etikaya sığmayan fikir və görüntülər Natiq Ədilova təqdim olunub və o söhbətin nədən getdiyini yaxşı bilir.
Maarif Çingizoğlu. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, yanacağın qiymətinin artmasının təsirlərini hiss eləyirsinizmi? Dinləyicimiz Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, səsi sabah çıxacaq. Hələ hamı əlində olanı alıb satır. Yeni məhsul çıxanda isə ən azı 40-50% bahalaşacaq. Bir başqa dinləyicimiz isə indicə eşitdiyiniz reportajda Natiq Ədilovla bağlı reportajda eşitdiklərinə münasibətini yazıb. Yazır ki, salam, yanacağın qalxması ilə bağlı yazılarına görə Natiq bəy Ədilova və Azadlıq qəzetinə olan münasibət başa düşüləndir, amma sözün düzü bizə çatmır. Yeni müsavatın da həqiqətdə pula yardıma ehtiyacı olmağı müqayisə etsək, yeni müsavat qəzetinin Rauf Arifoğlunun lüks ofisi var, Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədəki otağına yağış yağanda damlan su damır. Köhnə müsavat oxucusu bunu da yazıb göndərib. Dinləyicimiz mövzu ilə elə də bağlılığı olmasa da sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə. Azadlıq radiosu.az saytında da dinləməyiniz mümkündür bizim proqramımızı və orada həm də maraqlı forumlar və sorğular keçirilir. İndicə ora bir sorğu yerləşdirilib və artıq xeyli diqqət çəkib oxucularımız, saytın oxucuları fəal şəkildə iştirak eləyirlər. Sualımız belədir ki, sizcə son 100 ildə Azərbaycanın yetişdirdiyi ən böyük siyasi xadim kimdir? Orada Rəsulzadənin də adı var, Elçibəyin də, İlham Əliyevin də, Heydər Əliyevin də, Şəxəli Qurbanovun da və başqalarının da və forum iştirakçılarına müraciət olunur ki, sizcə onların hansı daha görkəmli, daha böyük şəxsiyyətli 20-ci əsrdə də və 21-ci əsrin əvvəllərində də götürəndə son 100 ildə ən çox kimə üstünlük verirlər, kimi daha böyük şəxsiyyət hesab eləyirlər. Sizdə Azadlıq Radiosu.az saytında bu forumda və bu rəy bölüşməsində iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bugün bir müddət əvvəl Bakı küçələrində keçirilən aksiyalara görə tutulmuş əsgər ölümlərinə yox şüarı ilə keçirilmiş aksiyalarda iştirakdan sonra tutulmuş və dövlət əleyhinə çıxmaqda yandırıcı maddələr, partlayıcı maddələr toplayıb dövlət əleyhinə çıxmaqda ittiham olunan gənclərin, Nida Gənclər Hərəkatının üzvlərinin məhkəməsi davam eləyib. Onlar özləri isə siyasi sifarişlə tutulduqlarını deyirlər və bildirirlər ki, cəmiyyətin çox ağırlı bir problemini qaldırdıqlarına görə onlara qarşı repressiyalar həyata keçirilir. Və bugünkü məhkəmə prosesində jurnalistlərlə məhkəmə nəzarətçiləri arasında da bir gərginlik yaşanıb və həmkarım Ülkər Akif qızı da həmin məhkəmə prosesində olub, o müşahidələrini sizə növbəti reportajımızda sizinlə bölüşəcək.
Dekabrın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 7 nidaçı gəncin və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Üstəmzadənin işinə baxış davam etdirilib. Proses başlamazdan öncə təqsirləndirilən gənclərlə məhkəmə nəzarətçiləri arasında narazılıq yaşandı. Narazılıq məhkəmənin gedişini işıqlandırmağa gələn jurnalistlərə ön sırada oturmaq imkanı yaratmamaqdan qaynaqlanmışdı. Eyni narazılıq bundan öncəki prosesdə də yaşanmış və hakim nəzarətçilərə göstəriş vermişdi ki, bu cür hərəkətlərə son qoyulsun. Gənclər Sürücülərin etirazından sonra jurnalistlər ön sırada yerlərini tutdular. Məhkəmə iclası başlayınca Bəxtiyar Quliyevin vəkili Cavad Cavadov vəsatət qaldırdı. Vəkil Bəxtiyar Quliyevi xuliqanlıqda suçlandırmağın onlara qaranlıq qaldığını diqqətə yetirdi. Stat. Bu ittihamın əsasında zor tətbiq etmə və ya zor tətbiq etmə hədəsi dayanır. Bəxtiyar Quliyev kimə zor tətbiq edib? Heykəl vətəndaşdırsa deyim biz də bilək. İstəyirik ki dövlət ittihamçısı bu ittihamı izah etsin. Statın sonu. Başqa bir vəkil Xalid Bağırov bu vəsatətin İlkin Rüstəmzadəyə də aid edilməsini istədi. Vəkil Elton Quliyev isə dövlət ittihamçısını bu ittihamdan əl çəkməyə çağırdı. Dövlət ittihamçısı ittihamın qalıb qalmayacağı məsələsini sonraya saxlamağı məntiqli saydı. Onun fikrincə məhkəmənin gedişində sübutlar araşdırılarkən ehtiyac yaranarsa həmin ittihamdan imtina etmək mümkündür. Hakimlər yerindəcə müşavirə keçirib vəsatəti əsassız sayaraq təmin etmədilər. Daha sonra təqsirləndirilən Bəxtiyar Quliyevə ifadə vermək təklif olundu. Bəxtiyar Quliyev prosesin bu mərhələsində ifadə verməkdən boyun qaçırdı. O bildirdi ki, ittiham tərəfinin sübutları araşdırılandan sonra ifadə verəcək. Bu zaman hakimlə vəkillər arasında mübahisə doğdu. Hakim Cavid Hüseynov dedi ki, təqsirləndirilən şəxs ifadə verməkdən imtina edərsə, onun istintaq zamanı verdiyi ifadə əsas götürüləcək. Vəkillər buna itiraz etdilər. Bəzi vəkillərlə hakim arasında yüksək tonda mübahisə də yarandı. Hakim vəkil Xalid Bağırova xəbərdarlıq da etdi. Stat. Nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu məhkəmə gedişatına maneçilik yaratmaq deməkdir? Həm də tonuna fikir ver. Xalid Bağırov, nə eləyəcəksən mənə? Mənim tonum belədir. Vəkillər bir mənalı etiraz bildirsələr də hakim bəlli ardıcıllığı dəyişmədi. Məhkəmədə Bəxtiyar Quliyevin bu il martın 7, 8 və 9-unda istintaqa verdiyi ifadələr oxundu. Bəxtiyar Quliyev 2013-cü il martın 7-sində istintaqa verdiyi ifadədə bildirib ki, bir neçə mülki geyimli şəxs yaşadığı evdə axtarış aparıb. Bu zaman onun qarderobundakı paltarının cibindən salafana bükülü və kibrit qutusunda olan narkotik maddə tapılıb. Bəxtiyar Quliyev həmin anda bu əşyaların ona məxsus olmadığını söyləyib. Daha sonra həyatda axtarış aparılıb, kağız qutunun içində şüşə qablar tapılıb. Təqsirləndirilən gənc həmin anda bu qabları ilk dəfə gördüyünü, ona aid olmadığını deyib. Bəxtiyar Quliyev ifadəsində həmin qabları Molotov kokteyli sandığını və həmin kokteyli daha öncə yalnız internetdə gördüyünü bildirib. O ifadəsində deyib ki, Facebookda Şahin Novruzov adlı şəxsən tanımadığı biri ona bu kokteylin necə hazırlanmasına dair YouTube-da yayılmış video material göndərib. Bəxtiyar Quliyevin 8 mart 2013-cü il tarixində istintaqa verdiyi ifadədə Nida Vətəndaş Hərəkatına necə üzv yazılmasını danışıb. İfadədə yazılan sözlərə görə o Nidanın tədbirlərində səslənən bu fikri açıqlayıb. Hər birimiz lider olub bir neçə gənc cəlb etsək, inqilab edib çevrilişə nail ola bilərik. Beynəlxalq təşkilatlarda bizə maddi yardım göndəriləcək. Daha sonra 10 mart aksiyasından bir neçə gün öncə Bəxtiyar Quliyev şəhərdə aksiyalarda rastlaşdığı, amma adını bilmədiyi bir gənclə üzləşdiyini deyib. Stat. O mənə bir qutu verdi və dedi ki, aksiya kimi bunu saxlayım. Dedi ki, bunlar Molotov kokteylidir. Aksiya zamanı istifadə edəcəyik. Onda dedi ki, bunları Rəşad Həsənovun göstərişi ilə hazırlamışıq. Hələ tüstü buraxan maddələrimiz də var. Həmin qutunu taksi ilə evə gətirdim. Yadıma Rəşad Həsənovun bir ifadəsi düşdü. O deyirdi, ixtişaş törətmək lazımdır ki, Misirdəki kimi inqilaba nail olaq. Qarderobdakı paltarımın cibindən tapılan narkotik vasitəni də bu qutunun içindən tapmış sonradan cibimə qoymuşdum. 2013-cü il martın 8-indəki ifadəsində Bəxtiyar Quliyev onu da deyir ki, cibindən tapılan narkotik maddə 10 mart aksiyasında iştirakçılara paylamaq üçün nəzərdə tutulubmuş. Vəkillər məhkəmədə bu ifadələrin video yazılarına da baxılmasını istəyiblər. Onlar video yazıda önəmli məqamların olduğunu buna əsas gətiriblər. Hakim ehtiyac yaranarsa video yazılara da baxılacağını deyib. Bəxtiyar Quliyev bu ifadələrin ona məxsus olmadığını bildirdi. Stat. Kompüterdə yazırdılar, mən də dayanıb baxırdım. Statın sonu. Bəxtiyar Quliyevin başqa ifadələrinin növbəti iclasda açıqlanacağı bildirildi. Həmin iclas dekabrın 10-unda da keçiriləcək. Nidaçı gənc Bəxtiyar Quliyev qanunsuz yollarla silah, partlayıcı maddə və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə ittiham olunur. Ona qarşı həm də narkotik maddə saxlamaq, xuliqanlıq və zorakılıqların talan və yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşların təşkili və ya belə ixtişaşlara qatılma maddələri də qaldırılıb. Nidaçılarda Məmməd Əzizov və Şahin Novruzluya qarşı silah, narkotik maddə və ixtişaşla bağlı maddələr irəli sürülüb. Digər nidaşı gənclər Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Zaur Qurbanlı və Üzeyir Məmmədli silah, partlayıcı maddə və qurğular əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə və kütləvi ixtişaşa cəhddə ittiham olunurlar. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı İlkin Rüstəmzadəyə qarşı ittihamlar xuliqanlıq, silah və kütləvi ixtişaşla bağlıdır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International müttəhimləri vicdan məhbusu elan edib.
Ülkər Akif qızı, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təqdirəcəm.
Yox, sən təqdirəcəm.
Mən söyləsəm mən getmirəm.
Mən
subyektivdə
yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzəndə. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi təxminən 5 dəqiqədən sonra efirdə olacaq və sonuncu bir reportajımız da olacaq, bir söhbətimiz də olacaq Ukrayna hadisələri ilə bağlı. Ukraynada hökumət binalarının blokadası davam edir, tələbələr aksiyalarda aktiv şəkildə iştirak eləməkdə israrlıdırlar. Baxmayaraq ki, onlara xəbərdarlıq olunub ki, tələbəsi olduqları ali məktəblərdən qovula bilərlər. Həmkarım Müşabə Fətullayeva Kiyevdədir. Onun verdiyi məlumata görə Avrointeqrasiya tərəfdarlarının mitingi də müxalifət liderləri artıq bəzi qələbələrinin olduqlarını da deyiblər. Kiyevdə keçirilən ATƏT Nazirlər Şurasının iclasında isə Ukraynanın baş naziri yenə də mitingçiləri haqsız adlandırıb. Ətraflı Nüşabədən bir qədər əvvəl aldığımız xəbərdə.
Bu görüşdə Ukrayna baş naziri, naziri Nikolay Azarov Kiyevdə Ukraynada baş verən hadisələrdən danışıb. Bir ki, Ukrayna xalqı 3 il öncə Viktor Yanukovici özünə demokratik yolla prezident seçib və prezident seçkilərini ATƏT-in müşahidəçiləri də yüksək qiymətləndirib. Onun fikrincə, Ukraynada baş verən bu hadisələrin arxasında hansısa bir qeyri-müəyyən qüvvələr dayanır və onlar Ukraynada ixtişaşlar törətmək istəyir. Onun fikrincə, Yanukovic hakimiyyəti dövründə Ukrayna inkişaf edib, onun həm iqtisadiyyatı, həm də əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəlib. Ukrayna müxalifəti xalqı axşam saat 8 qeydinə çağırmışdı və orada maraqlı bir neçə çıxış var. Bunlardan biri oydu ki, onlar müxalifət üzünü əskərlərə, Ukrayna əskərlərinə tutdular və bildi söylədilər ki, əskərlərin dekabrın 5-inə qədər vaxtları var. Çünki onlar seçim etməlidirlər, ya xalqın, yoxsa hakimiyyətin yanında qalmaqla bağlı. Bundan başqa onlar bəzi qələbələrinin olduqlarını söylədilər, bildirdilər ki, məsələn, bundan əvvəl Ukrayna Təhsil Nazirliyi bildirmişdir ki, hansı tələbələr ki, dərslərdə gəlib iştirak eləmir, onların hamısı universitetdən xaric olunacaq. Amma bundan bir gün öncə Ukrayna Təhsil Nazirinin mavini bəyanat verib ki, bu, insan haqları məsələsidir və öz haqlarını tələb eləmək üçün meydanlara gedən tələbələrə dəstək olunacaq. Amma, məsələn, biz orada söhbətləşdiyimiz insanlardan meydana gələnlərin bəziləri, əslində əksəriyyəti Avropaya inteqrasiya tərəfdarı olsa da bəziləri deyirlər ki, yəni Avropa ya Rusiya, bunlar üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, öz ölkələrində demokrasiya olsun, inkişaf olsun və onları meydana gətirən əsas səbəb isə dekabrın birində döyülən tələbələr olub ki, onlar həmin tələbələrin belə vəhşicəsinə döyülməyini bağışlaya bilmirlər və hazırda Ukraynada etirazlar davam edir.
Kiyevdən Nüşabə Fətullayevanın xəbəri idi bu və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Amma xeyli çoxdur sayıları, proqramımızın sonuna qədər çatdıra bilmədik hamısını oxumağa. Nadir yazır ki, hiss eləyirik yanacağın qiymətinin artmasının təsirini. Məsələn, əvvəllər yerli marşrut taksiləri kəndimizdən rayon mərkəzimiz Qubaya adamın birini 5 manata aparırdılar, indi isə 8 manata. Bir kisə onu kəndə 3 manata gətirirdilər, indi 5 manata gətirirlər. Ailəvi olaraq kənddən rayon mərkəzinə qohum qardaşa qonaq getmək maddi cəhətdən mümkünsüz olmuşdu hələ ərzağın gələcək bağlaşmasını demirəm. Bunu da Nadir Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Təxminən bir saatdan sonra mən Rövşən Qəmbərov yenə də sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılıram sizdən. Hələlik.